Ikusgarrietan galtzen diren herriskak, lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak, gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minaretekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izar gorriak, mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Eskopiatik eta Banjalukatik, Zagrebetik, Tetobotik eta Auzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik, Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik, Bukovarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste 11 txoko Balkanda erretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko eta behar bada ere gure aita amen etxea defendatuko dugu. 1943an Aitona Monek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura.
Zapota, ja mi to žena il cura, bila se živi jednota. Vir kakva kola vozi, malo se pravi važan, što mu je to nanosi, nije valjda te to važa.
Nije valjda te to važa.
Kaixo, gabon, hemen gaituzu berriz ere 15 egunero lez egiten dugun bezala. Tesla ordua irratsaioan, Balkanetako leioa izan nahi duen irratsaioan, 97.0 FM irrati librean.
Normalni ljudi koji ti pričaju, koji ti pričaju. Pogledaj sve i sad prosudi da li su to normalni ljudi koji ti pričaju, koji ti pričaju. Jeba ti tu! Kako? Ča, 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 ča.
Eta gaurko irratsaioan, ba, itzingo dugu El País Imposible liburuari buruz, Brian Hall estatu batuarraren liburuari buruz. Bera Jugoslavian ibili izan, laurogeigarren hamarkadako azken urteetan. Eta, bueno, berak idatzi zuen, ba, Jugoslavari buruz, eta horren aitzakiarekin, ba, zenbait gai aztertuko ditugu.
U zemlju propada, molice tonu, za njema tone celi grad.
Gero beti bezala egiten dugu, ba, aipamena gure elkartea, Drina Zubia Kultura elkartea antolatu duen sari literariari buruz, eta irratsaioa bukatzeko, ba, berri ekingo diogu.
Gabon, Percy Breakers taldearen kantua entzuten ari gera, 89. urtean,
bueno, oraindik ez da etorriko da, ezta? Hauxe oraindik titzina da Los Propeleros taldearen abestia, baina laister entzungo dugu Party Breakers taldearen abestitxo bat, 1989-ra emango gaituena.
Bai, hori da.
1989-ra joango garain zuzen ere, Xabik aipatu duen bezalaxe, Brian Hallen El País Imposible, Jugoslavia, Viaje al Borde del Naufragio liburua aipatuko dugulako, besteak beste.
Bai.
Orain bai,
ja. Denbora baino lehenago aipatu dugu taldea Percy Breakers, hau ja bada Percy Breakers 89. urtean ateratako kantua, eta urte aipatzen dugu hasier aipatu bezala garaia haietan 80garren hamarkadaren amaieran eta 90garren hamarkadaren hasieran Brian Hall kazetariak hainbat bidaia egin zituelako Jugoslavian zehar, eta bidaio hoietatik ba, liburu bat idatzi zuelako, El País Imposible, eta pixkate, bueno, ez da bidai liburu bat da, baino bidai liburu bat baino gehiago izatea du helburu, hainbat gaietaz hitz egiteko, ba, parada emango digulako.
Izara, liburuan besteak beste hitz egiten da bidaietaz, hitz egiten da politikaz, kulturaz, hizkuntzaz, hitz egiten da ere, ba, adibidez Eurovisionez,
Saskibaloiaz. Pixkat igual azteko hasier, azaldu guzu mesedez Nordan Brian Hall, esan du Xabi kasetaria dela, estatua toarra dela, liburu El País Imposible 1981 urtean, ba, maiatzetik irailera egindako bidaietan oinarritzen da, baino lehenago ere egona zan, gaina 81. urtean Jugoslaviara itzultzeko arrazoietakoa da, lehenagotik bertan egindako lagunak ikustea. Lehen da bizia zer nosan Nordan, barkatu, horren dikan bizio eta Brian Hall, kasetaria.
Bai, bueno, Brian Hall, patu dugu bezala xeta, igual xetasun gehi matea ez da kontua, ez da, Amerikako estatu batutan jaio zen kasetari bat, 1989, ba, kontutan izan zazute, garai hortan, bidai egin zuenean, ba, 80, 82, 83 urte inguru zezkan, esan bezala, liburuak jasotzen du propioki, 80-ko esperientzia, baina une oro, komentatuko ditu bere aurreko esperientziak, eta gainez ikusiko dugu, ba, bidai horretan lagun asko berriro bisitatzen dituela, eta hildo hori hartuta esplikatuko dugu egoera politikoa, kulturala eta beste zenbait aspektu Jugoslaviari buruz. Zergatik ikarri dugu liburu agona gaur? Ze normalean Balkanetako gatazken inguruan gerturapen bat egin nahi duen edon hori liburu bat gomendatzen diotenean, gomendatzen duten liburua da Fantasmas Balkanikos, Viaje a los Orígenes del Conflicto de Bosnia y Kosovo, Robert D. Kaplanena, beste Amerikako estatu batuetako kazetari batena. Eta liburu horrek garai batetan izan zuen arrakasta haundia. Eta esan bezalaxe, jende askorentzat izan zen bere lehenengo gerturapena Balkanetara eta Balkanetako gatazkara, beste bidei batekin, ezta? Beste behin ere. Kontua da liburu hori oso txarra dela. Bueno, igual fantasia oso bezala oso ondo dago, estigmetan oinarriteta dago, Iaia esan nukere mespretxu erakusten dula Balkanetako herrialdekiko, Mendebaldetik nolabait ere superioridade ikuskerarekin idatzetako liburua da, eta gainez, esango nukena da parte handi batetan ipuin baten antzera dagoela idatzita. Bakasu errealak segurenik muturrera eramanda eta karikaturizatuz. Zentzu horretan, gaur, guk, pensatzen genuen, ekartzea beste liburu hau Brian Holenan eretzako, inolako dudarik gabe Balkanetako gatazketara gerturatzeko eta Jugoslavia oira gerturatzeko libururik hoberena da. Osea, lasa irakurtzeko, ez da inolako txapa, ez da politikari buru zuzenean, bidea liburua da, baina oso interesgarria da. El País Imposible, Jugoslavia al borde del naufragio. Aurkituko duzue, liburu hau aurkitu daiteke Kindle-entzat, eta bueno, formato elektronikoentzat, baina horrez gain, eta ia da, zaila dela momentu enten topatzeaz, ale askoia agortuta daude, Flor del Viento argitaratu zuen.
Gaina, liburua, 84 garren urtean argitaratu zuen, hau da, badituela urte batzuk.
Hori da, eta hori da arazoa, ez da, bas, dagoeneko, ba, baditu, 15 urte baina gehiago. Eta zaila da topatzea, baina akaso ere ba, zortea baldin baduzue fisikoan, nek beti ere fisikoan irakurtze asko gustoko dut, eta horrexegatik fisikoan nahiago izaten dut, ez da, aspaldi irakurren un liburu haunik egia da, 80. Markadan izan ere, baina, bueno, inglesez ere errexago da topatzea, inglesez irakurtzen baldin baduzute, eta gainez bertsio originala da, eta da The Impossible Country, A Journey Through the Last Days of Yugoslavia, The Impossible Country, A Journey Through the Last Days of Yugoslavia. Hori topatzea askoza zerrexago da, hori bera ere jetxi dezakezute PDF-ean, adibidez. Hori badakitnik internetetik eskuratzea oso erraza dela. Bidei liburu honetan, ikusiko ditu, jarraituko dugu, urrengo minututan honi buruz hitz egiten, baina bidei liburu honetan besteak beste, eta pixka bat atxena hartu dezagun, eta gero sartu gaitezen hitz egitera honetan, bidei liburu honetan, besteak beste hitz egiten da Eurovisionetaz. Garai batetan iristen da Zagrepera eta bere Zagrepeko lagunek komentatzen diote Eurovision nola izan zen, 1989an Jugoslaviak erazi zuen Eurovision.
Gaina ematen du gaia proposa izan ere aurreko asteburuan duela aurreko larunbatean duela irugun Eurovision izan zen, kasualitate noski ez dugula liburua begarri Eurovisionengatik, baina bueno, aitzakia bezala oso
dago. Aitzakia ona iruditu zaigu. Eta orain, ba, atxeden pixkat hartzeko, entzungo dugu 1989an, Lausanan ospatu zen Eurovisionen, hau da, Suitzan, Jugoslaviak aurkeztu zuen abestia, eta irabazle aterazena. Taldea Riba taldea da. Riba taldea Zadarrekoa zan, Kroazian dago Zadar, kostaldean hor. Eta talde honen ibilbide historiko oso laburra izan zan, 1986-tik 1991 bitartean. Iaia Eurovision 89 irabazi eta bi urtetara akabo, taldea desagertu egintzen. Abestiaren izena da Rock Me, eta esan bezalaxe, honek irabazi zuen 1989an Eurovision. Mozart a Chopin a lista, ja rupiec mu našla sam da svira. Oh, 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 rock me baby, nije važno šta je rock me baby, samo neka traje rock me baby, ovo je zanemni stres. Oh, 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 rock me baby, nije važno šta je rock me baby, samo neka. Rock Me Baby izan zen, ez da? Irabazlea 1989an.
Bai, eta justo horregatik, bueno, legeak edo bintzat Eurovisionen arauak hori dio, irabazten duen urte batean, irabazten duen herrialdeak, urrengo urtean lehiaketa antolatzeko aukera duela, horregatik 80. urtean, ba, justu, ba, Zadarren, bueno, barkatu Zagrefen, taldira basla Zadarrekoa zan, Zagrefen izan zan Eurovision. Mintzagaitezen liburanen inguruan, sei atalditu, itzaurrea, eta gero, bueno, bagintako, egintako bidaia, sei zatitan zatitzen du. Lehen da bizi Zagreb, gero Belgrad, gero Sarajevo, gero Bosnia-Hertzegovina, bosgarren atalean Kosovo se hitz egiten du, eta zigarren atalean, ba, pixate guztia laburbiltzeko, El País Imposible izena jarri dio zigarren liburuko zigarren atalari, eta justu hori da, bueno, ba, liburuari izena ematen dion atala.
Zagreben, gainez, abiatzen da Zagreben, nolait ere, bere egoitza nagusia Zagrepen dago, azken batetan urte erdi dagoan, ezta, bizitzen. Eta horrexegatik, ba, Zagrepeko lagunekin, gau batetan horra aipatzen dute, ezta, ze suposatu zuen behaientzako. Batez ere, askotan hitz egiten duze, ze suposatu zuen 1984ko joku olimpikoak, neguko joku olimpikoak,
ba, Sarajevo
izan zira da. Eurovision irabaztea, Eurovision izatea Kroazian bertan, eta esplikatzen du ze beldurra zuten Jugoslaviarrek pentsatzen hanka sartuko zutela antolakuntzan, ezta? Agian hau nik uste hemendik ere ulertuko da, ze Espainiari askotan gertatzen zaio horrelako gauzetan, ezta? Estatu Espainiarrak zeo ze antolatu ardunean nazioarte mailan eta beti dago, oso, Sevillako
giraldiak eta
eta holako gauzet beti daude, eta antza denez ere, ba hor utxe egiteren bat edo beste egon omentzan.
Ba, 82. urtean ere Expoaren inaugurazioan justo ontziak erortzea eta
hori da. De hecho, bazirudi Barcelonako joku olimpikoekin nahiko harrigarria izan ze, bazirudien dena ondo ateratzen zala. Eta hori ez omentzan oso ohikoa, ez da Estatu Espainiarrean. Ba, pentsatzen dute orduko Jugoslavia ere, ba, Estatu Espainiarrarekin antzekotasun asko zituen, ekonomikoki, eta baita ere kultura politikoaren ikuspegitik, eta kulturaren ikuspegi zabalago batetik, eta bazegon beldur hori, ez da? Osa, ze Jugoslavia garai hortan, bere asmoetako bazan, Europar Batasuneko kide bilakatzea, aipatu bezala ekonomikoki, ba oso Espainiaren antzekoa zan, iparralde eta hegoaldearen artean distantzia handiekin, eta Zagreb izango litzateke, ba, Jugoslaviako Bartzelona esan dezagun, eta hortxe, arroz zeuden, beraien Eurovisioneko festivala ospatzeaz, eta, ba bueno, ba, beldur hori komentatzen du Brian Hollek. Hala ere, Eurovisionen badakizute, gauza da, Eurovisionera iristen dana, orduan Rock Me Baby eta Rock and Rolla bazirudien oso modan zegoela, orain gehiago dana da pop tekno universal hau leku guztietan entzuten dena eta oso antzekoa, baina entzun ezagun 1989an zein zan benetan Jugoslavian abestirik importantenetako bat ezpaldin bazan famatuena behintzat. Entzungo dugun taldea da Ekaterina Velika 1989an argitaratu zuen abestia Kruh, eta hau Jugoslaviako ba, normalean egiten diren zerrenda horietan, zein dira Jugoslaviako rockaren abestiriko berenetakoak. Hau beti agertu hori da lehenengo bosten artean. Ekaterina Velika taldea 1982an sortu zen, 1984an desagertu zen, eta Belgradekoa zen, Serbiakoa.
Oh,
garai hartako testu inguruaz bueno, ba, hitz egiten ari garelarik ere, Eurovision aipatu dugu, 1989. urtean Jugoslaviak irabazten duela, baina ez da garai hartako testu inguru soziopolitiko kulturala markatzen duen gertakari bakarra. Urte horretan, 1989. urtean Jugoslaviak Eurobasketa irabazten du, urrengo urtean mundu basketan, bueno, egin bezala, eta ez da kontua irabaste bakarri, baizik eta garai hartako Jugoslavia, esan dezakegu, ba, Sovietar Batasunak 80. hamarkadan izan zuen taldearekin batera, ba, segurazki Europako saskibaloiko historiako talderik onena izan zala, bueno, izugarrizko taldea eta bueno, eta pixkat horrek ere
errepika ezina zen belaunaldi bat izan. Hasi izan irabazten
80. Baina bueno, saskibaloiko drinking bat bezala, ez? Bueno, ba segurazki Europako historiako talderik onena, ez? Eta horrek ere asko
70. hamarkadan ere onak zian, oso onak. Eta gogoratu dezagun Moskun adibidez, Jugoslaviak aurre hartu zion Sovietar Batasunari eta joko olimpikoetan txapeldun izan zen. Baina hori beste belaunaldi bat zen. Oso ona, Sovietar Batasunak izan zituen bezalaxe, baina 89. Eurobasketa irabazi zuen belaunaldia izan da Europako dream teama, inolako dudarik gabe. Orduan besteak beste final horretan Trazan Petrovic dago, beak lideratu zuen, ezta? Toni Kukoc eta bere belaunaldiko guztiak.
Bai, ez da, gaina bueno, nazio mailan ere taldeka ere garai hartako Jugoplastika, bueno, ba Europan jaun eta jabe izan. Saskibaloiak ez bakarriken ba Jugoslaviarekin, baizik eta aldeka ere Europan, bueno, ba erabateko nagusitasuna zuen.
Ba, 1989, beraz Eurobasketa irabazi zuen estatu mailako kompetizio horretan, lehiaketa horretan, baina esan bezala xe taldeetan orduan Jugoplastikak behin eta berriro irabazten zuen 3 urte jarraian,
bai, 3 urte jarraian, bai.
Eta lehenengo 1989 izan zen,
bai, eta gero gainera kontutan izan bar dugu garaia hartan herrialde bakoitzetik talde bakarra joeten zala, ez da gaur egun bezala 3 eta 4 talde daudela ligarik potentenan, bestela segurazki Jugoslaviako ligan bigarren eta 3. taldeak zirenek erososo maila ona emango zuten. Eta bai, eta pixkate, bueno, ze garrantzia zuen saskibaloiak, ez da saskibaloia, baizik eta horlako kirol batean, herrialdean horren besteko garrantzia den kirol batean, horren talde eta kirolari garrantzitsuak izatea.
Bai, bai. Konturatu gaitezen, garai hortan hori, adibidez, Partizan oso talde ona zala. Eta Partizanen Vlade Divac jolasten zuen. Ze, klaro, hemen hitz egiten egeana... selekzio horretan dream team bat zegoen, besteak beste oinarria egia da 1989 ja hasten da izaten, oraindik etzan, Zarko Paspal eta hauek ere etzian egon Jugoplastikan, baina hasten zan izaten Jugoplastika oinarria, baina hala ere jokalari on nahi beste zezkaten, eta etzan oinarri bakarra Jugoplastika. Petrovicek gidatu zuen garaipena. Eta 1990ean, gero hitz egingo dugu momentutxo batetan, mundu basket etorri zan ere, eta horrekin ja benetan Jugoslaviaren nagusitasuna mundu osoan garbi geratu zan saskibaloiari dagokionean. 1990era goazenez, orain entzuko duguna bestia da, esan dugu 1989 Jugoslaviak Eurovision irabazi zuela. Ba, 1990ean beraz Zagrepen ospatu zan Eurovision, eta ba, oraingo kasu honetan irabazi zuen Italiak, ezta? Eta 7. postu izan zen Jugoslaviarentzat. Jarraian entzungo duguna bestia, beraz hori da Jugoslaviak aurkeztu zuen abestia, abeslari batek, kasu honetan ez talde batek, baizik eta abeslari baten abestia da, Tachi Matejas, abeslaria, emakumea, eta bere abestia izan zen Hadje da Luje de Gemo, hau da, gutxi gora era Let's Go Crazy, ero gaitezen, horrelako zehose, rock ikuskera horretan hauen hartentzun duguna, ikusten dena nagusi izana gizartean, ba, bueno, horren isla dan abesti bat ere bai.
Da
Bueno, hori beraz izan zen 1980-ko abestia, aurkeztuzuna Jugoslaviak.
Bai, eta orain pixkate saskibalo jaz ari ginen itzaiten, 80-garren urteko Eurobasketa, 80-garren urteko Mundo Basketa, eta urte horretako Mundo Basketak saskibaloi ukitu handia izan zuen, baino kutsu politikoa handia izan zuen, esasier.
Bai, 1980-ean beraz, aipatu dugun Dream Team horrek, ja gainez kasu horretan gidatutak Toni Kukoczgatik, bigarren plano batetara pasatu zen Drazen Petrovic, parte hartu zuen, bere ekarpena garrantzitsua izan zen, baina ja etzekan protagonismo nagusia inundik inora, bestelako jokalari bat zen, beste nebaldin bada indartsua guaia da, baina ez leheno bezain freskoa, eta bueno, alde horretatik ba, protagonismo oso hartu zuten ba, Toni Kukoc, Dino Radja eta guzti hauek. Eta baina, klaro, 1980-ean Jugoslavia den desagerpena hor hasten da, hor abiatzen da. Aurretik zetorren, noski, bazuden sustrai nahiko sakonak, 80-garren hamarkadan, badakizute, munduko FMI-k, munduko bankuak, besteak beste asko presionatu zuen Jugoslavia, eta mendebaldeak oro har, ezin da aztu nola Amerikako Estatu Batuak esan zuen zorra bakarrik finantzatuko dugu baldin eta zorra horren finantziazioa eskatzen baldin baute errepublikek eta ez federazioak, eta hortik aurrera ja, ba, errepublikek esatutena da bideragarriak izan baldin badugu ekonomikoki, zein da bide bakarra, hau da, independentzia. Zer gertatzen zen Jugoslaviako selekzioan? Ba, denetik zegoela, kroaziarrak, serbiarrak, eta adibidez udara hartan, Mundu Basketa okerrez baldin banaiz normalean irailan izaten da, ez da?
Bai, bai.
Segurenik irailan izango zen, memoria zari naiz. Juri Zdov zen selekzioko basea, ez da?
Esloveniarra.
Eta badakizutenez, lehenengo independentzia aitortzak etorri zian Eslovenia eta Kroaziaren partetik, eta baina hori izan zen ja pixka beranduago independentzia formala. Kartatzen zen ja Esloveniak aurretik ja soberania aldarrikatu zuela, eta abiatu zuela sezesio prozesua. Eta sezesio prozesu horrek gatazka batzuk ja sortu zitun, bat ezagutzen dana mugetako gatazka bezala Eslovenian, eta orduan giroa asko nahasitu zen Eslovenian, eta Juri Zdovek, okerrez baldin banaiz, partidoa gainoetzuen jolastuta bueltatu behar izan zen Ljubljanara. Hala ere, Juri Zdov gabe ere, Jugoslaviak Mundu Basketa irabazi zuen, eta hori izan zen, segurunik azkeneko unea ikusteko adibidez kroaziar eta serbiarrak hor badago argazki oso polit bat Vlade Divac eta Toni Kukocen artean biak ospatzen garaipena eta biak Jugoslaviako bandera izargorri ardian zuela eskuetan dutela eta elkarrekin konpartituz bandera handi bat, ez da? Eta hua izan zen, nola bat ere, Jugoslaviaren nik uste azkeneko
bai,
atxetako bat.
Bai, izan ere, bueno, adiazai kontutan izan behar dugu, ja, 82 garren urtean, adiaz Europa, futboleko Eurokopan zegertatu zen, lehenago Jugoslavia zailkatu zen, baino UEFA ketzen utzi parte hartzen, hori izan zen ja, 80-81 garren urtetan izan ziren ja, Jugoslaviaren azkeneko, bueno, estatu ezela azkeneko txapelketa handia. Orduan horratik, bueno, saskibaloia sasi gera hitz egiten, baino kutsu politikoa handiarekin.
Bai, azken batean, hori, nik uste momentu hori izan zela Jugoslaviartasunaren azkeneko atxetako bat, eta memorian segurenik gordeta daukatena, ba, Jugoslaviar zale askok, Balkanetako estatu eta herrialde guztietan. Ordutik aurrera, ba, belaunaldi horren etorkizuna dibortziatu egin zen, bakoitza bere herrialdekin hasi ziren jolasten, eta inoizko Dream Team oberena Europan, ba, etzan inoiz gehiago juntatu. Batzuk, Serbiak eta Kroaziak batez ere, ba, izango zuten ibilbide oparoa, ez da?
Bai, izan zuten, eta gero gaina ez da ja ziala juntatu, aizik, eta bueno, ja denok dakigu zegertatu zain, bat maila pertsonalean, hainbat jokalariekin, Petrovic eta Dibatxekin adibidez, ba, harreman pertsonala eten zutela, naiz eta gero ba, berreskuratzeko saioak eta egin, eta bueno, logikoa den bezala, edo agerikoa den bezala, horrek maila pertsonalean ere, ba, bueno, baikamikak eta alasoak sortu zituen.
Bueno, ikusten zutenez, egoera kaskartu gintzen noski, eta, bueno, uler dezagun, garai hortan betitz egiten digutenean Jugoslaviaz, 80-garren hamarkadaren hasieran, betitz egiten ditugute gauza negatibo ez, eta egia da, osea, herrialdea pikutara joan zan, gerrak egon ziren, baina bestalde, gizarteak ere bazuen bere ibilbide normala, hau da, jendea jutezan eskoletara, gerra hasi aurretik noski, jendeak jolasten zun futbolera, saskibaloira, bueno, futbolean ere, orduan ere izargorriak izan zitun emaitza osonak garai haietan, eta musikan ere, bai, epatu dugu bezala xe, ba, bueno, beraien ikuspegitik behintzat, musika ikuspegitik sormen handiko garaia da, hemen ez du jarriko punk musika, ze beste batzutan jarri izan dugu, eta bakizute garai hortan ere, punkak sekulako arrakasta lortu zuela ere Jugoslavian. Guazen beraz, urrengo abestia entzutea, 1980-an egon gara, orain kontan, okerrez baldin banaiz, Van Gogh taldea entzutera guaz, Xabi? Ez daki, bueno, jarri itzazua bestia, eta ber... Ba, badakizute, la oreja de Van Gogh sortu horretik Euskal Herrian, bazegon Van Gogh talde bat, Jugoslavian, eta Van Gogh talde horrek 1981an argitaratu zuen abestia da Nekoteima abestia hau, famatua ere bai, oso famatua garai hartan eta estimatua Jugoslaviar gehienengatik. Taldea, Van Gogh taldea 1986an sortu zen eta 1987 arte gontzan lanean, hor utzi egin zuten eta berriro ere bueltatu ziren 1980an. 1980an bultatu zirenean, esan bezala xe urren urtean beraien arrakastatxu izan zen abestia uneko teima argitaratu zuten, eta gaur egun arte lanean diar dute musika talde gisa.
Kad mislim na tebe, sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli. Neko te ima, to nisam ja,
to nisam ja.
Neko te ima noćas, neko te voli.
Musika hitz egin dugu, bidaietaz, saskibaloiaz, kiroletaz, politikaz, eta dena liburu batetik abiatuta, Brian Holen El País Imposible. Bueno, hau espero dugu zuen gustokoa izana, eta biziki gomendatzen dizugu liburu honen irakurketa. Ikusi dezue, bidai liburu bat dala, baino bidai liburu bat, baino askoz gehiago dala, eta guri behintzat ba, tartea eman dugu hainbat gaietaz hitz egiteko.
Pišu rezolucije, revolucije, čuvajmo institucije.
Gauak aurrera jarrai, darrai eta orain pixateritzi daune azken bi astetako, azken amabostaldiko aktualitatearen berri emateko, eta horretarako hiru albiste hartu ditugu izpide bezala, Serbiako hauteskundeak, Mazedoniako hauteskundeak, eta futbolean UEFA Kosovoko selekzioa onartu izana.
Berri helduko diogu eta gaurkoan hiru berri ekarri dizkizuegu komentatzeko. Lehenengoa hauteskundei buruzkoa da, Jon. Aurrekoan hitz egin genuen, orain behinbetiko emaitza dauzkagu, ezta?
Bai, behinbetiko emaitza dauzkagu eta bilintze balantzan sartu edo ez zeuden bi partidu horiek, Deberi eta DSSren arteko koalizio nazionalista eta alderdi liberal demokrata, occidentalista, bazkean sartu india, beraz, zazpi partidu orokor generalista izango ditugu Serbiar parlamentuan, eta izango ditugu gainera beste bost partidu gutxiengo etnikoak ordezkatuko dituztenak.
Beraz, ikusi dezagun oroar ze irudi izango duen parlamentuak, gogoratu Serbiako parlamentuan 250 jarleku daudela, horietatik 121 alderdi aurrerakoiarentzat izango dira, lehenengo alderdia. 29 izango dira bigarren alderdiarentzat, alderdi sozialista eta ezkerreko alderdien arteko koalizioa.
Bai.
Hirugarren alderdia izango da alderdia radikala, Bojislav Seselchen alderdia, 22 jarlekurekin.
22 jarlekurekin, alase da.
Laugarren alderdia izango da Sasha Radulovicen alderdi, bueno, berri hori, ez da?
Amaseirekin.
Bosgarren alderdia?
Bai, amasei izango ditu baita ere alderdi demokratak eta bere aliatuek. Partidu Occidentalista historikoa, Milosevicen ondoko trantzizioa giratu zuena.
Eta beste alderdi dagokionean...
13 izango dituzte, 13 nahi izango dituzte azkeneko momentuan sartu diren Deberi eta DSSren arteko koalizio nazionalistak eta baita liberal demokraten eta Voivodinako federalisten arteko koalizio occidentalistak. 13 bakoitzak, esan du.
Oso ondo.
Beraz, gutxeko alderdi dagokienez, partidu hungariar batek 4 jarleku izango ditu. Bueno, guztira izango dituzte 10 jarleku. Partidu hungariar batek 4, bosniakiar partiduek bina izango dituzte, bi partiduk bina, behaz 4 guztira, gero alderdi albaniar batek 1 izango du, eta alderdi berdeak, hola ditzen da baina, albakir alderdi denak beste 1 izango du.
Oso ondo. Ba, hoi egira emaitzak, eta orain gobernua eratzeko unea iritsi da, gehiengo osoa alderdi aurrerakoiak berez bakarrik badu, 121 marka horrekin, ba, 125 langa hori gainditu egin du, baina nala ere koalizio bat osatzekotan dago, ezta?
Bai, Vučićek euren liderrak esan du indikan ez duela itzein, baina denak esaten du, ba, bueno, bigarren parte horien partidu sozialistaekin eta bere aliatuekin koalizio errepikatuko dutela. Aurreko legaldian ere gehiengo absoluto izan zuten, baina koalizioa egin zuten. Beraz, ematen du, bai, ala izango dala.
Beraz, gutxienez, gobernu zar berriak, 250 jarlekuetatik 160 izango ditu. Ez baldin badira ere sartzen beste zenbait alderdi, noski.
Ez dira sartuko, ez dut uste sartuko dianik, ze elekzion arteko baurruneko bost bipartiu kanpoan geratzer ziren, eta irregulartasun teknikoak egon dira, baina oposizioak izan duain teknikoak ez dira esan, eta horrek oposizioaren arteko bai nazionalistak zein occidentalistak izan, oposizioaren arteko solidaritate bat sortu du.
Eta pixka bat atal honekin amaitzeko, agian komentatu genezake sortu den ikamika bat, ez da? Alderdi nazionalisten artean.
Bai, alaxe da. Vojislav Šešeljek esan zuen, euneko bosta gainditzeko interes berezi, oza, euneko bosta inguruan zuen bi alderdek langa hori gainditzeko interes berezia zuela estatu batuar enbasadak, bueno, Vojislav laguntxoa bakigu nolakoa den, baina beste alde batetik Deberi koalizioa kanpainan osoan zehar ere akusatu izan dio Serbiar alderdi radikalari Vučićen partiduak, ba nolabait bultzatutako edo kooptatutako partidu bat izatea bozka nazionalista anulatzeko edo irten biderik gabeko bide itxi batetara eramateko, eta bar, eta bueno, Šešeljek modu hortan kontraerasotu du, Eta, bueno, biak daude pixkat, gugea benetako oposizioa esanez. Kontutan izan behar da, beokratzki sindikat talde ezkertiar nazionalista, musika talde esan nahi dut, ezkertiar nazionalista, nahiko referentean dena gazte, gazten artian, ba, horiek ere sesei erasutute azken dizka da System Telase, bueno, azken dizka ez, azken abestia barkatu, sistemak gezurra zaten dizu, eta horretzen dira, ba, bueno, paradituta zenbat politikari eta baita Bojislav Sesel bera.
Sjećam se kad su bila samo dva kanala, politika se čitala i pila te kafa, gledao se...
Bueno, ba, beraz, guazen entzutera Beograski sindikaten abesti berria, sistemak gezurra esaten dizu...
Dok negde preko nije došlo do promene plana Danas posle ratova, protesta i promena Demokrati, interneta i novih tehnologija Borbe za prava i slobodu govora Posle svega sve je opet isto kao nekada I dalje su na vlasti lažovi marionete Prate naređenje i sve otimaju za sebe Čabe hiljadu kanala i sve društvene mreže U ekran nabijamo glavu i od sukoba si beže
Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže Ovo je život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovo je život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah.
Odmale na mene lažu i rade me ko volinu. Pričaj mi za jožu da se sam kao u koritu. Dali su mi maramu, zastavu i zakletvu. Drugovi se ne prodaju ni za kajmaka kašiku. A punje su uvalili po vilama na dedinju. Šatru svi smo isti, ali svinje ipak vladaju. Ako hteli demokratiju, izašli na ulicu. Trošili energiju, popušili kurčinu. Strane agenture me izvuka ko majmunčinu. Da napije se suzavca, da nam sjebu državu. Kad slušamo baronije iz usta loših glumaca. Al nisu oni vlast, već pozorište lutaka. Znam ja kome laži od koga sam ja zgažen banke MMF korporacije su važne a sistem i postoji da za njih pravi pare i bit će pravde tek kad ovo carstvo padne
sistem te laže ne veruj šta ti kaže ovo je život je borba od rođenja do groba zato ustani odmah sistem te laže ne veruj šta ti kaže ovo je život je borba od rođenja do groba zato ustani odmah
Čovek veruje šta vidi, čovek veruje šta čuje Ne kapira da od rođenja mozak mu se truje Propagandom sistema, kako god se sistem zvao Tabloidi, televizija, spinovana stvarno Koja radi na tome da izgubiš identitet Da budeš samo poslušnik, truli mediokritet Da krivicu svaljuješ, na nevinom iskaljuješ Veš što si slep, što si ponovo namagarče Popio si otkaz, to su reforme, to mora Nema plate, kasle, rate, seku struju odmah Pa muri...
Macedonija nene, uteškundak ono godira, stajom?
Bai, ekainaren iruan izango dira, okerrez banago.
Ekainaren bostean, okerrez baldin banaiz, larun batean. Ekainaren bostean, eta badakizutenez, azkeneko bi urteak Mazedonian banaiko zalapartatxuak izan dira politikaren ikuspegitik. Arlo desberdinetan, oposizioa eta gobernuaren arteko talka egon da, gobernua eta Europar Batasuna eta NATOren arteko bueno, tensioak egon dira ere bai, eta horri erantzi behar zaio ba, errefuxatuen uholdearekin egon dire ba, arazoak, ez da?
Bai, ala da. Eta horrek ba sortu du alako nolabaiteko gaizki egona bezala Mazedoniar gizartean. Alde batetik, ba, Mazedoniar presidenteari akusatu izan zitzen zaio espioitza, hiritarren gaineko espioitza, 20.000 hiritar espiatuz, eta Mazedoniar gobernuak ba, gezurtatu inditu akusazio horiek, fabrikatuak direlakoan edo, eta gero beste aldetik ba, refusioten kontuak ere sortu du pixka bat, gaizki egona, ze denodakigun ez ez, baina jakin beharra dago, Mazedoniar gobernuak ba, segitu izan dula pixka geopolitikoki politika independentea. Eta Mazedoniar gobernuak uste du, ba, bueno, refusiatuen krisian kontuarekin, kontutan izan behar da Mazedonia, nahiko estatu txikia dela, ba, alako emergentzia goerari aurre egiteko, ba, Mazedonia gobernu salatu izan du, ba, foko jarri dela beraren gan, eta bere akatsak, hola, ba, gehiagia izatu direla, eta, ba, alako gerra psikologiko mediatiko bat egon balitz bezala euren kontra. Zuk zeustu zu hasia.
Bai, aipatu ditugu hiru elementu hauek pixkat elkar harremanean jarrita. Egia dana da, ba, hor krisi politiko bat egontzala noen dela bi urte inguru, datak ez dut zehazki gogoratzen, baina egia da krisi politiko horrek sortu zuela, ba, gobernuaren kontrako mobilizazio handi bat, bat ez ere Skopian. Egia dana da bestalde, eta hori izan Mazedoniako gobernuak salatzen zuena zen, mobilizazio hauen artean alderdi sozialdemokrata egoteaz aparte, oposizio alderdi nagusia egoteaz aparte, ba zeudela zenbait elementu, ba, gobernuzkanpoko erakundei lotuak, eta elementu hauek, ba, beti dakatela konexioa mendebaldeko boterekin, NATOrekin dala, edo Europar Batasunarekin dala, edo Amerikako Estatu Batuekin dala. Explikatu beharko genieke igual gure entzulei, Mazedoniako gobernua egun eskumakoa dala, abertzalea, eta horregatik pixka aipatu dezun hori, ez da, politika independientea darama, ez anti-mendebaldarra, baina nolabaiteko...
Bai, gure arauak, oza, mendebaldakin bai, baina gure arauak.
Hori da, hori da. Eta era berean ere, ba, tratu hona mantendu du Errusiarekin, zentzu horretan orekak mantendu ditu, zenbait oreka egin ditu eta mantendu ditu, eta hori noski normalean ez da mendebaldearen gustokoa. Orduan, egia da, Mazedonian berez ustelkeria arazo larria dala, egia izan daiteke edo ez egin zitzaizkion akusazio horiek, espioitza akusazio horiek, oposizioari dagokionean, hau da, eta egoera sozioekonomikoa oso kaskarra da, hau da, aitzakia asko daude mobilizatzeko gobernuaren kontra. Baina ez da kasualitatea horrelako mobilizazioek izaten duten oihartzuna mendebaldean eta zenbateraino sustatu eta babesten diren mendebaldetik.
Bai.
Ze hori egiten da beti ere mendebaldea kontrolatzen ez duen gobernuek.
Bai, ze gauza da esatia espioitza ondela, balitekena, baina beste gauza da esatia 20.000 hiritar espiatu dituztela eta derrepentian bateatzea, ba, 20.000 hiritarren ba, kasu frogatuak eta ba hori pixkat zalantzagarria ere bada.
Gainez, testu inguru guzti horretan ere, bageneukan azan, bazegon proiektu bat, oleodukto bat egiteko, ez da?
Ala, ez da, Errusia oleoduktua, ba, bai, Errusiatik, Greziatik, Esloveniara, Balkanu osoak lotzen dituen oleoduktua, hasian Bulgariatik egin nahi zuten, Bulgaria gobernu aportzenatu zuten ez mendebaldarrek eta Bulgariarrek atzea egin zuten, geho Turkiatik pasatuko omen zala, Turkiarekin harremanak Errusiako entxe ez ditu osoanak, ez ditu bat edonak. Azkenan ba euskalo, ze...
Baina hor bazirudien ere Mazedonia paper bat betetzen zuela, ze Mazedonia politika independienteagoa zegoen daukanez, orain arte, ba prest zegoen oleodukto horri, ba nolabaiteko bidea irekitzeko bere lurraldetik, eta gero gainez Serbian sartzen, beti ere Serbiak naiz eta mendebaldarzale den gobernu bat momentu hontan egon, beti mantentzen saiatzen da nolaiteko harreman ona Errusiarekin, eta prest egon ere bere lurraldetik pasatzeko oleodukto hori. Kontua da, pues, hori ere aipatzen zan, batez ere gobernuaren ingurutik nolabait ere esanez, ba, mendebaldeak interes berezia zeukala oraingo gobernua botatzeko horrexegatik. Ez da nolabait ere motzean lotzeko mendebaldeko politikari eta bere independentzia hori kendu ahal izateko. Testu inguru horretan, hirugarren elementua da errefuxatuena. Eta errefuxatuen kontu hau, egia da nada Mazedoniak erakutsi dituen irudiak errefuxatuak tratatzerakoan benetan lazgarriak izan direla.
Bai, lazgarriak izan dira, bai, ez dugu justifikatu nahi, baina kontutan izan behar da herrialde hau, hauek, ba, Jugoslaviaren desegitetik datozenak, ba, nahiko baliabide gutxi dituztela, eta gau, eurentzat ez da askotan ematen den irudi bat, berez gaiztuak edo arrazistak edo ultranazionalistak edo kanpoko kontrako mesfidatiak edo izango balia bezala eta askotan da nolabaiteko ba, ezintasuna bezala. Mazedoniak, no, niku, beste aldatetik ere ulertu behar da Mazedoniak baduela bere problema propioa etniko albaniarrekin, no? Hain badirudi problema hori pixkate bigar mailan dagoela, eskutatuta dagoela edo murgildua dagoela lurrazpian, baina alde horretatik Claro, demografia aldaketa bat egon daitekena, demografi iraulketa bat egia da musulman arabiarrak edo afgandarrak ez diela albaniarrak, baina bai musulmana diela eta albaniarrekiko hurbil egon daitezkela eta hor, egon daiteke alako uste bat iraulketa horretarako iraulketa hori ekar dezaken faktore bat diela, ba, bueno, ba, jari hori edo refusiatuen etorrera hori. Eta beste galde batetik, ba, claro, refusiatuak Mazedonian sartuko badira, edo Mazedonian zehar jungo badira ba, Alemaniaruntz, Europar diruntz, claro, pasatzen dien arte Mazedoniako gobernuak eman ber, eureta sarduatu berdela. Eta, claro, Mazedoniako gobernuak askotan ez daka Mazedonian eko herri pobra da, Jugoslaviako errepublikien artean pobrena zen, Kosovo aparte dutzita, eta ia da, ba, zer gaitasun daka Mazedoniar gobernuak kalako egoera bati aurre egiteko?
Gutxi, garbi dago oso gutxi duela, eta ez du epatu dezun bezalaxe, ba, gobernu nazionalista egon da momentu horretan, ba, beldurra bai izan duela seguruenik musulman jari hori jasotzerakoan, zego goratu behar dugu zuke epatu dezun bezalaxe, Mazedonia batez ere bi nazion artean erdibitutako estatua da, bertan albaniarrak bizi dira ere bai, bertakoak dira noski, eta albaniarren pisu demografikoa urtez urte gorantz dihoa, gero ez da gehiago dira, pixka bada Kosovoko jokaldia errepikatzen nahi dira, baina Mazedonian. Eta beldur horrek elikatu du seguruenik gobernuak izan duen jarrera. Eta bestalde, garbi dagoena da Mazedonian jende gehiena oso pobrea dela, eta baliabide urriak dituela estatua. Dena den, garbi zegoena guzti honetan zen, nolabait ere Mazedonian jartzen zirela foko guztiak, Hungarian jartzen ziren bezalaxe, hain zuzen ere, Hungariako gobernuak ere posizio independienteak mantentzen dituelako zenbait arlo geopolitikoetan, eta berriz, horrelako irudiak daudenean, bai, mendebaldearen...
Hungariako kasuan, bai, posizio independentea bai geopolitikoki eta bai sozialkiz. Hungariak FMI bota egin du Hungariatik.
Bai, bai. Hori esan egin behar da. Hau da, hain zuzen ere, edabideen fokoa jartzen zen herrialde hauetan, baina antzeko irudiak eta okerragoak gertatzen zirenean mendebaldarzale diren gobernuet, mendebaldarzale diren estatuetan, estatuetan baino esan genuke, estatu hoiek gidatzen dituzten gobernuetan, orduan, kasu hoietan, ba fokoa beti lausoagoa zen.
Bai, ala da, adibidez, Austriak errefusiatuentzako kanpalekoak, Hungariak jartzen zituenean kontzentrazioaren muditutako horiek, ba, Austrian etzean kontzentrazioaren muditzen, eta jartzen zituen, ba, adibidez, Eslovakiaren mugan, Esloveniaren mugan, Eslovakien kontuten ezan berda, Eslovakieko hiriburua Bratislava mugatik oso gertu dagoela. Egon jartzen bat duzu, kanpaleku bat mugatik 5 kilometrotara, ba, refusiatu horiek, euren bizitza, esan dezagun, euren denbora, eurentzako denbora, ba, Eslovakian emango dute, orduan, karo, bai, hor badago alako hipokresia...
Hori ere salatzen zuen, Mazedoniako gobernuak, nola bat ere esanez, bazegoela azbitik interes bat. Beti bezala, ba, segurenik denetik egongo da errealitate parte bat, ez da, eta zaila da honen inguruan ba, iritzi garbi bat izatea. Dena den, garbi dagoena da, Mazedonian kanpo esku hartzea dagoela, eta mendebaldeak asko presionatzen du. Amerikako Estatu Batuetako enbaxadak esan eskatu duena da, ekainaren 5-eko hauteskundeak Mazedonian suspenditu daitezela, izan ere oraingoz, antzadanez, alderdi zerrenda bakarra aurkeztu baita. Eta, bueno, ikusiko dugu guzti hau zertan bukatzen den.
Bueno, ba, kontutan ezan behar da, hauteskunde hauek berez ja atzeatu direla. Apirilean niteko atziran, atzeatu dira.
Bai, bai. Eta horrek, hori bada adierazle bat ikusteko momentu honetan, Mazedonian dagoen desegonkortasun politikoa eta kanpotik jasotzen dituen ba, presioen adierazle ere bada. Bukatzeko berriekin, labur-labur,
Gero, beste gauzat esan behar da, refusiatuen asuntoekin, adibidez refusiatuek eureka aipatute tratoriko berena Serbian jaso dutela, eta hori ez da aipatu, asko aipatu da, tratu txarra jasotela Hungarian eta Mazedonian. Greziakoa ez da inbestipago. baino kontrastean, kontrastezetik ez da aipatzen Serbian jasolten tratua.
Bai, nik nire honek ikusi nuen lehengo urteko udaran, nire begiekin, eta tratua benetan ona, zan?
Bai. Eta... Kontuan izanik Serbiak baditula bere refusatuak, laroita margen ondoko republiketatik etorritako refusatuak. Eta horrekin azokan arazo nahiko dituela, alare esfortzu handi bat egin du refusatu hauek aloxatzen, refusatu hauek egoki tratatzen, eta ez da...
Alik eta tratu duinena ematen saiatu da Serbia, eta segurunik zentzu horretan ba, txapelduna izan da Europako herrialde guztien artean. Bukatzeko eta Serbia zari garela, berriki jakin dugu Kosovo UEFA-ko kide izatera pasatuko dela, ez da?
Bai, alasera, UEFA-k ja onartu du Kosovo kide izatea, beraz jokatu ahal izango ditu UEFA-ko txapelketak.
Eta orain
FIFA-ko onartu zidion lagun arteko partia jokatzeaz, lagun arteko partiak FIFA-ren pekoak dira, ez UEFA-ren pekoak, baino Serbiaren baimena behar du, hiru aste lehenago, hogeita bat egun lehenago, eta izin du Kosovoko bandera ez ere zerkia jo. Baina oain UEFA-ko txapelketak jokatu ahal izango ditu.
Eta badirudi ere, ba, FIFA-n sartzeko eskaera ere egin duela, ez da?
Ostiralean izendako kongresuan izan du hori FIFA-k.
Bueno, honi buruz ere etorkizunean hitz egiteko aukera izango dugu, eta bueno, oraingoz aste honengatik behintzat berriak,
bueno, berri bat aipatu beharko dugu. Euskal Herria eta Jugoslavia batu nahi dugun guk, adibidez, joan den ostegunean Murtsego euskal musikariak jozula Sarajevon Vedran Smailovic, Sarajevotar biolontxelo jolaerekin batera.
Hauzi izan da guztia, denbora eslarri gabiltza, asmoa genukan gure literatur lehiaketaren inguruan berri ematea nahiko duze, baina, bueno, esan zabalik dagoela oraindikan, garai zaudetela, eta oinarriak gure elkartaren, Ternazuri elkartaren, kultura elkartaren, webgunean aurkitu ditzazkezuela, ternazuria.wordpress.com, hortxe oinarriak, hauze izan da guztia, denboraren mugan gaude, gabon guztioi, eta 15 egun barru, astarte gauez elkarre entzungo dugulakoan.
Dobre bietxer.
Gabon.
Bujablebans, nyam 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 nyam, ay me me ne yo, ay me me ne yo. Bujablebans, bujablebans. Jemu je mi znano, ali ne mam jema da na lebans. Majem njega, nyam 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 nyam. Jemu je mi znano, ali ne mam jema da na lebans. Majem njega. Još da ima malo. Mečem svega, još da ima malo, ale bujno i da naleba, mečem svega. Džaba meni džaba kad je znam, buđa vlebas, njam 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 njam. Džaba meni džaba kad je znam, buđa vlebas. Bujablebans, nyam 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 nyam.